Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա իրադարձությունների մասին նախամարոտ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում կոչ է արել հապկանդամներին միջազգային հարթակներում աջակցել Ռուսաստանին, ինչպես Հայաստանն է աջակցում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի առաջարկած լուծումներին արձագանքում են Լեռնային Ղարաբաղում և Բաքվում, պաշտոնական Երևանը դեռ լռում է։ Կառավարությունն առաջին նիստն է անցկացրել նոր կազմով, վարչապետը խոստանում է իրատեսական ծրագիր ներկայացնել։ Դեմեմ նախաձեռնությունն այս պահին բողոքի երթ է սկսում, ուղիղ միացում կունենանք տեղում աշխատող մեր թղթակցի հետ։ Քաղաքապետարանը չի վերանայի բոլշևիկ Անաստաս Նիկոյանի արձանը Երևանում տեղադրելու իր որոշումը, քաղաքային իշխանությունները պատասխանատվությունը գցում են կառավարության վրա։ Այս և այլ հաղորդումներ նաև մամուլի տեսություն առաջի կամ մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Արձագանքելով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկի վերջին մեկնաբանությանը Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկատարների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ։ Դեպի անցյալ վերադարձի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշվել է նրա ժողովրդի կողմից 1991 թվականի անկախության հանրաքվեի ժամանակ ազատ և իրավական կամարտահայտության միջոցով, ասվում է հայտարարությունում, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Որլիկի մեկնաբանությանն արձագանքել է նաև պաշտոնական Բաքուն, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բանակցությունների առարկա չէ, և եթե առաջին հերթին Հայաստանի զինված ուժերը դուրս բերվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, բոլոր խնդիրները կարող են լուծվել, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Դոնեցկի ռուս անջատականները այսօր հայտարարել են, թե չեն վերանայի մայիսի 11-ին ինքնորոշման հանրաքվե անցկացնելու մտադրությունը, չնայած այն բանին, որ նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իրենց դիմել է հանրաքվեն հետաձգելու հատուկ ուղերձով։ Լուգանսկի անջատականների դիրքորոշման մասին այս պահին տեղեկություններ չկան։ Ուկրաինան իր հերթին հայտարարել է, որ ուժայինները կշարունակեն հակաաբեկչական գործողությունները երկրի արևելյան շրջաններում, անկախ հանրաքվեների վերաբերյալ անջատականների ընդունելիք որոշումից։ Ֆրանսիայում Ռուսաստանի դեսպանն այսօր հայտնել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մտադիր է մասնակցել այս տարվա հունիսի 6-ին Ֆրանսիայում կանալիք միջոցառումներին, որոնք նվիրված կլինեն երկրորդ աշխարհամարտում արևմտյան դաշնակիցների հակաֆաշիստական լայնածավալ գործողության դեսանտի ափանման 70-ամյակին։ Եթե այցը տեղի ունենա, դա կլինի Պուտինի առաջին հանդիպումը արևմուտքի ղեկավարների հետ փետրվարին սկիզբ առած Ղրիմի ճգնաժամից հետո։ Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պատրաստվում է դադարեցնել ԱՄՆ ներկրում իրականացնելիս Ռուսաստանին տրվող արտոնությունները։ Այդ արտոնությունների շնորհիվ Ռուսաստանը մասնավորապես անցած տարի ստացել է մոտ $296 միլիոն հարկային զեղչեր։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործոց նախարար Ուիլյամ Հեյգը այսօր ժամանել է Թբիլիսի, որտեղ ասել է, թե Լոնդոնը հստակ աջակցում է ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցության գաղափարին։ Հեյգը Թբիլիսիում հանդիպել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և արտգործնախարար Մայա Փանջիկիցեի հետ։ Մեծ Բրիտանիան հայտնել է, որ մասնագետների խումբ է ուղարկում Նիգերիա զբաղվելու 276 դպրոցահասակ աղջիկների առևանգման հետ կապված խնդրով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Մենք պատրաստ ենք ակտիվ աշխատանքի, հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ այսօր հանդիպման ընթացքում։ Հայաստանի նախագահը Երևանից Մոսկվայում է, այսօր նա դիտել է Ռուսաստանի զինված ուժերի զորավարժությունները, ինչպես նաև մասնակցել է Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի նախագահների հետ ոչ պաշտոնական ձևաչափով հանդիպմանը, որտեղ շատ ուշագրավ հայտարարություններ է արել, կոչ անելով Ռուսաստանի դաշնակիցներին միջազգային հարթակներում պաշտպանել Ռուսաստանի շահերը, այնպես ինչպես Հայաստանն է պաշտպանում։ Լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Թե ինչ ուժեղ ու մարտունակ է ռուսական բանակը, այսօր Պուտինը ցուցադրել է ԱՊՀ-ի շարք երկրների ղեկավարներին, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանին։ Ռուսաստանի նախագահն իր գործընկերների հետ միասին հետևել է Ռուսաստանի զինուժի ուսումնական վարժանքներին, որի ժամանակ քննարկվել են առանձին զորամիավորումների, հրետանո ավիացիայի և տիեզերական պաշտպանության հարցերը։ Ինչպես արդեն ասացի, Ռուսաստանի նախագահի հետ միասին ուսումնական վարժանքների ընթացքին հետևել են Հայաստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի նախագահները, այնուհետև Կրեմլում կայացել Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի և Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևի հետ։ Այս հավաքին ելույթ է ունեցել Սերժ Սարգսյանը և անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի դաշնակիցների դիրքորոշմանը Ուկրաինայի հարցում, ընդ որում խոսելով ՀԱՊԿ անդամ երկրների կոորդինացված դիրքորոշման անհրաժեշտության մասին միջազգային ասպարեզում, Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է նաև ռուս-վրացական պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակին, երբ տարբեր քվեարկություններին միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանը քվեարկել է Ռուսաստանի օգտին։
С одной стороны, речь идёт о наших союзнических отношениях, а с другой стороны, речь идёт о нашей соседней стране, где у нас большая община, несколько сот тысяч человек, о стране, через которую идёт порядка 75% всех поставок
в. Чинается այն հանգամանքին, որ Վրաստանում մեծաթիվ հայ համայնք կա, չնայած որ Հայաստան ներմուծվող ապրանքի 75%-ն անցնում է Վրաստանի տարածքով։ Հայաստանի նախագահը ըստ էության կոչ է արել ՀԱՊԿ անդամ պետություններին, այսինքն Ռուսաստանի դաշնակիցներին, հետևել Հայաստանի օրինակին և միջազգային կազմակերպություններում քվեարկել, այնպես ինչպես Հայաստանն է քվեարկել, այսինքն Ռուսաստանի օգտին։ Այդպես է եղել ՄԱԿ-ում և Եվրոպայի խորհրդում տեղի ունեցած քվեարկությունների ժամանակ, ասել է Հայաստանի նախագահը։ Բացի այդ, Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել է ուկրաինական իրադարձություններին և ևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ
Армения чётко заявила, что проведение референдума в Крыму в нашем фракции является очередным примером реализации права народов на самоопределение.
Հայաստանը Ղրիմում անցկացրած հանրաքվեն ընդունում է որպես ազգերի ինքնորոշման իրավունքի օրինակ, անդրադարձել է նաև Օդեսայում, Կրամատորսկում և Սլավյանսկում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Մեզ չեն կարող չհուզել իրադարձությունները Ուկրաինայում առաջին հերթին, որովհետև այնտեղ ապրում են շուրջ 500,000 հայեր, և մենք գտնում ենք, որ իրավիճակը պետք է կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, երկխոսությամբ, ինչպես նաև ապրիլի 17-ին Ժնևում ձեռքբերված համաձայնությունների հիման վրա։ Հիշեցնեմ, սա Հայաստանի նախագահի ելույթն էր ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, որին ի դեպ ներկա չի եղել Ղազախստանի նախագահը, և հավելեմ նաև, որ ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսը և Ղրղստանը միանշանակ չեն կիսում Ռուսաստանի դիրքորոշումը Ուկրաինայի հարցում։ Անդրադարձել է Սերժ Սարգսյանը նաև Քեսաբի դեպքերին և շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահին և ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարներին Քեսաբի հարցում սիրահայերին աջակցելու համար։ Կայացել է այսօր նաև Սարգսյան-Պուտին երկկողմ հանդիպումը, որին Պուտինն ասել է, որ ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև անցած տարի աճել է շուրջ 11%-ով, Հայաստանի նախագահն էլ իր հերթին համոզմունք է հայտնել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են, ինչը համապատասխանում է մեր երկու ժողովուրդների դարավոր բարեկամությանը։ Այս պահին այսքանը, Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Խաղաղությունը հասանելի է, կողմերը հասել են մի այնպիսի կետի, երբ հետագա ընթացքի վերաբերյալ դիրքորոշումները շատ բևեռացված չեն, երեք Քարնեգի կենտրոնում հայտարարեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Սակայն այսօր պարզվում է, խիստ բևեռացված են հակամարտող կողմերի արձագանքները Ուորլիքի այս ելույթին, հայտարարելով, թե ներկայացնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն ու մոտեցումները Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում, Ջեյմս Ուորլիքը ևս մեկ անգամ թվարկեց բանակցությունների սեղանին դրված և փոխհամաձայնեցված 6 հիմնարար սկզբունքները, որոնք եթե հակիրճ ներկայացնենք, ապա ենթադրում են Ղարաբաղի համար միջանկյալ կարգավիճակ, ապագայում հանրաքվե անցկացնելու հնարավորությամբ, Լեռնային Ղարաբաղին հարակից շրջան ների վերադարձ Ադրբեջանին, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև միջանցքի արկայություն, որը սակայն չի ընդգրկի ողջ Լաչինը, խաղաղապահների տեղակայում եւ փախստականների իրավունքների ճանաչում։ Հայաստանում ամանադեսպան Ջոն Հեֆերնը երեք ուշ երեկոյան մեկնաբանելով Ուորլիքի ելույթը ընդգծեց ծավալուն ելույթի հիմնական շեշտադրումը, որ պետք է տարանջատել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը Ղարաբաղին հարակից տարածքների կարգավիճակից, թեև կողմերի մոտ այդ ընկալումը դեռ չկա։ Այժմ տեսնենք, ինչպես են արձագանքում Ուորլիքի այս հայտարարությանը Հայաստանում, մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Աշխատանքային օրվա ավարտին Հայաստանի արտգործնախարարությունը դեռ չի մեկնաբանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի երեկվա ելույթը, որում դիվանագետը ներկայացրել էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Վաշինգտոնի մոտեցումները։ Փոխարենը Ուորլիքի հայտարարությանն անդրադարձել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, պարզաբանելով, ինչու է ամերիկացի համանախագահը հենց հիմա ներկայացնում կարգավորման 6 կետանոց հիմնարար սկզբունքները։
Three reasons for doing the speech now. First,
դրա համար կա 3 պատճառ։ Առաջին, լրանում եմ այսի 14-ին ստորագրված հրադադարի մասին պայմանագրի 20-ամյակը։ Երկրորդ, վերջին ամիսների ընթացքում կարգավորման գործընթացում առաջընթաց չկա, եւ այս ելույթով Ուորլիքը փորձում է նոր լիցք հաղորդել բանակցություններին։ Եւ երրորդ, համանախագահն ուզում էր ներկայացնել Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը եւ տարբերակել Լեռնային Ղարաբաղի բուն կարգավիճակը եւ շրջակա տարածքների կարգավիճակը, որովհետև տպավորություն է, որ երկու մայրաքաղաքներում, հասարակություններում, Լեռնային Ղարաբաղում այդ տարածքները դիտարկում են որպես ընդհանուր, սակայն դրանք տարբեր են, դրա հետ կապված արդյունքներն էլ պետք է տարբեր լինեն։ Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը մեզ հետ զրույցում ասում էր, թե որևէ նոր բան չի լսել ամերիկացի համանախագահի շուրթերից։ 6 սկզբունքները մի քանի տարի է շրջանառության մեջ են Մադրիդյան փաստաթղթում, բացառությամբ թերևս դիվանագետի մեկ շեշտադրման։
Ուորլիքի ազատի կարևորությունը կարծում եմ այն էր, որ ինքը ընդգծում էր, որ վերջնական կարգավիճակի հարցից կարելի չէ խուսափել և պետք է որանգայման ընդհարցնել լուծվի։
Միաժամանակ դաշնակցությունը վերահաստատում է, որ անընդունելի է համարում տարածքների վերադարձի մասին դրույթը։ Կիրո Մանոյանն ասում է, դրանք թե պատմականորեն, թե փաստացի Ղարաբաղի լեռնային հատվածն են և երբեք չեն եղել Ադրբեջանի կազմում։
Եթե 88 թվականին առաջարկված լինեին նման լուծում, կարծում եմ հայկական կողմը կհամաձայնվեր, բայց այսօր, երբ որ արդեն Ադրբեջանը պատերազմ է ցանցազերծել և այդ պատերազմը տանուլ է տվել, այսօր նման բան առաջարկել նշանակում է իրականում փորձել հատուցել Ադրբեջանին իր ցանցազերծած, բայց դանուն տված պատերազմի համար։
Բայց գնահատելի է այն, որ արդեն հստակ նշվում է, Ղարաբաղը ինչ-որ սահմաններով չի տրվելու Ադրբեջանին։ Սա ըստ Մանոյանի համանախագահների աշխատանքի արդյունքն է և վկայում է, որ այս ձևաչափը կենսունակ է։
Իսկ ամենամեծ պատստողը անշուշտ Ղարաբաղի բացակայությունն է, այսինքն ինքը կարգավորման մեջ մեկ դեղակնարկում է, որ պետք է բոլոր կողմերի տեսակետը նկատի ունենալ, բայց ոչ մի դեղ չկա, որ Ղարաբաղը և որպես իշխանություն, և որպես հասարակություն ժողովուրդ մասնակցեն, այսինքն երբ որ խոսում է ժողովրդային դիվանագիտության մասին, ասում է Հայաստան, Ադրբեջան, անդեսում է Ղարաբաղը։
Ղարաբաղը վաղուց է անտեսված, հիշեցնում է ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Սա հիմնական տարբերությունն է 97 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք բանակցությունների սեղանին դրված փաստաթղթի հետ։ Այն ժամանակ Ղարաբաղը նույնիսկ վետոյի իրավունք ուներ։
Բայց ես տեսնում եմ նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հայտարարությունները, տեսնում եմ նրանց ցանկությունը ներգրավել և նրանց որոշակի անհամաձայնությունը։
Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով Ուորլիքի հայտարարությունից հետո գնդակը Երևանի դաշտում է, ստիպել համանախագահներին համարժեք աշխատանքային լեզու օգտագործել, քանի որ վերջին տարիներին որևէ պաշտոնական հայտարարությունում չէր օգտագործվել օկուպացված տարածքներ ձևակերպումը։
Այս հայտարարությունը նման ձևակերպումով չի կարելի թողել անպատասխան, և ես սպասում եմ, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը այսօր ավելի ադեկվատ արձագանք կհնչի չեցնի նման անընդունելի ձևակերպման համար, քան արվել էր 4 տարի առաջ, երբ Էդուարդ Նալբանդյանը ողջունել էր նման հայտարարությունը։
Ընդդիմադիր կոնգրեսում եւս նույնիսկ քննարկել չեն ուզում տարածքներ վերադարձնելու հարցը։
Այդ դեպքում ես հարցը ձեզ կուղեմ, ձեզ համար որպես հայ ընդունելի կլիներ տարածքները, որոնք ազատագրված են, անվանել բռնազավթված։
Վլադիմիր Կարապետյանն ասում է, միջազգային հանրությունը շատ լավ գիտի, ինչ վիճակում է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, ուստի որևէ դրական առաջընթաց Հայաստանում չպետք է ակնկալեն։
Հայաստանի իշխանությունները այսօր որևէ հեղինակություն չունեն նաև երկրի ներսում, նրանք չեն կարողանում որևէ բարեփոխում անցկացնել։ Ուր մնաց այդպես լուրջ հարցեր, ոնց որ Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ բանակցությունները։ Ինչի մասին իմչալից վկայում է նաև այն հանգամանքը, որ մինչ այս ժամը մենք չունենք հայտարարություն Հայաստանի արտգործնախարարության կողմից։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ պաշտոնական Երևանը դեռ լռում է, որևէ մեկնաբանություն եւ գնահատական չի հնչեցնում Վորլիքի ելույթի վերաբերյալ, իրենց մտածումները արտահայտում են Լեռնային Ղարաբաղն ու Ադրբեջանը, չհամաձայնելով Ղարաբաղն ու հարակից տարածքները առանձին կարգավիճակներով դիտարկելու Վորլիքի առաջարկին։ Դեպի անցյալ վերադարձի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունն ու անվտանգությունը բացառիկ արժեքներ են, որոնք ենթակա չեն որևէ սակարկության, հայտարարում է Ստեփանակերտը, իր հերթին պաշտոնական Բաքուն պնդում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բանակցությունների առարկա չէ։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը մերժում է Ջեյմս Ուորլիքի կողմից նախորդին ներկայացված այն 6 կետերը, որոնք կյանքի կոչելու դեպքում ըստ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի կարելի կլինի հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի դիրքորոշումն Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հերանեկարների վերաբերյալ մնում է անփոփոխ, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Դեպի անցյալ վերադարձի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը, որոշվել է նրա ժողովրդի կողմից 1991 թվականի անկախության հանրաքվեի ժամանակ ազատ եւ իրավական կամ արտահայտության միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությունն ու անվտանգությունը բացառիկ արժեքներ են, որոնք ենթակա չեն որևէ սակարկության, մասնավորապես ասվում է հայտարարության մեջ։ Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը համոզմունք է հայտնում, որ համանախագահների ջանքերը պետք է կենտրոնացվեն կարգավորման այնպիսի մեխանիզմների մշակման վրա, որոնք պայմաններ կապահովեն խորհրդային միության փլուզման եւ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի արդյունքում ստեղծված երկու անկախ պետությունների՝ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի խաղաղ գոյակցության համար։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն էլ հայտարարում է, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացրած 6 կետերն ընդհանրապես տեսակետ է, ինչին Ղարաբաղը սառնասրտորեն է վերաբերվում։ Բաբայանը նաեւ ավելացնում է, Միացյալ Նահանգների տեսակետը չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի համար հրամայական լինել։
Այն է, մի տեսակի ինք առաջարկել, սա չի նշանակում, որ սա ընդունված է, հրամայական է կամ վաղը սլանով պիտի առաջնենք, ամենևին էլ ոչ։ Երկարատև խաղաղությունը այն է, որ այնպիսի մի համակարգ ստեղծվի, որ որևէ պետություն գայթակղություն չունենա հարձակում գործի մեկ այլ պետության վրա։ Եթե օրինակ վերադարձ է կատարվում, ասենք 88 թվականին, ունի դա ինչ-որ կարգավիճակի կամ սահմանի, Ադրբեջանը անմիջապես իր մոտ կունենա այդ գայթակղությունը։ Սա փաստ է։ Հիմա Ադրբեջանի ոստիկանության ղեկավարը ասում է, որ հայերի արյունն է ուզում խմի և սպանի, Լեյլա և Ուսի մնացածին, իրենց քաղաքացիներն են։ Եթե բնական է, որ այդպիսի մարդկանց հետ ինչ պիտի մենք խոսենք։
Հատկապես վերջին շրջանում ամերիկացի համանախագահին կոստ քննադատության ենթարկած ադրբեջանցի պաշտոնյաների մոտ Ուորլիքի առաջարկներն այս անգամ կարծես թե դժգոհություն չհարուցեցին։ Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի փոխոսնակն այսօր հայտարարել է, որ Ուորլիքի մոտեցումները նորմալ են, ապա լրատվական գործակալության հետ զրույցում Բախար Մուրադովան ասել է, թե ուզում է հավատալ, որ այս հարցում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը կմնա անփոփոխ։ Ուորլիքի զեկույցի վերաբերյալ առանց որևէ դիրքորոշում արտահայտելու ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հայտարարել է, թե ներկայիս ստատուս քվոն անընդունելի է թե ադրբեջանի եւ թե հայաստանի համար։ Հայաստանում չկա զարգացում, փոխարենը կան ժողովրդագրական խնդիրներ, Մամեդիարովի խոսքերն են մեջբերում ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Մենք կոչ ենք անում հայկական կողմին համատեղ լուծել այդ հարցը։ Խաղաղության համաձայնագրի սկզբունքները վաղուց են մշակվել եւ ադրբեջանը պատրաստ է աշխատել դրանց վրա տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման համար, ասել է Մամեդիարովը, ավելացնելով, որ ադրբեջանը դեմ չէ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղարարների տեղակայմանը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի մամլոխոսնակ Ջեն Փսակին էլ 3 չեպազրույցի ժամանակ մեկնաբանելով ամերիկացի համանախագահի զեկույցը, նշել է, որ այն արտահայտում է Միացյալ Նահանգների քաղաքական տեսակետը, որում ընդգծված է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն ու հավատարմությունն այդ գործընթացին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նոր ձևավորված կառավարությունն այսօր առաջին անգամ լիարժեք կազմով նիստ է անցկացրել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է, որ շուտով կներկայացնեն կառավարության ծրագիրը, որը պետք է իրատեսական լինի։ Այս կառավարության առաջին նիստից հաղորդում է առաջին ամբողջական կազմով նիստից հաղորդում է Հովանես Շողեկյանը։
Նոր կառավարության ծրագիրը պետք է լինի հնարավորինս իրատեսական և փոփոխությունները չպետք է լինեն ինքնանպատակ, այսօր գործադիրի արդեն ամբողջական կազմով նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։
Տեղյակ եմ քննարկումների արդյունքից, Պարոն Գևորգյանը բարբերաբար զեկուցում է ինձ քննարկման արդյունքների մասին, և ես համոզված եմ, որ այն ծրագիրը, որը ներկայացվել է ազգային ժողովում 20-րդ ընթացքում, իրոք լինելու է իրատեսականը և յուրաքանչյուր կառավարության անդամ պատասխանատու ներգրավված ծրագրի կատարման և արդյունավետության համար։ Այն կառավարության անդամը, որը չի կատարի ներգրավված ծրագիրը և չլինի արդյունավետ, ապա մեր ճանապարհները կբաժանվեն, անկախ դրանից, թե ինչքան ենք միասին մենք աշխատում։
Ծրագրի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չհրապարակվեցին։ Կրթության և գիտության նախարար Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ընդհանրապես նշեց, թե նոր կառավարության ծրագիրը լինելու է մինիմալ ռիսկային և մաքսիմալ արդյունավետ։
Էֆեկտիվ գործունեությանը միտված կառավարություններ ենք մենք ունեցել, այս կառավարությունը պես բացառություն չէ, հատկապես հաշվի առնելով, որ համալրված է հիմնականում փորձառու կառավարիչներով և հանրապետական կուսակցությունն է ստեղծել բոլոր կառավարությունները, այս թվում նաև գործող կառավարությունը, և կարծում եմ, որ այդ տեսակետից հանրապետականի էֆեկտիվությունը գործադիր մարմնում էլ ավելի ակներև կդառնան գալիք տարիների ընթացքում կառավարությունը։
Արտահայտության նախարար Հովանես Մանուկյանը, ով կառավարության նորեկներից է և նախկինում Հայաստանի դեսպաններ Վրաստանում, քննադատաբար խոսեց նախորդ կառավարության մասին, պնդելով, թե Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ծրագիրը ավելի դեկլարատիվ էր։
Նախորդը շատ ավելի ընդհանուր ձևակերպումներով էր գրված կառավարության ծրագիրը։
Կառավարությունն այսօր առաջարկեց ազգային ժողովի նախագահին մայիսի 12-ին գումարել խորհրդարանի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված կլինի մոտ 3 տասնյակ հարց, այդ թվում կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրինագիծը։
Հաղորդեց Հովանես Շողիկյանը։ Ինչպես արդեն լսեցիք, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առաջարկել է կուտակային կենսաթոշակների հարցը քննարկել մայիսի 12-ին ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։ Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 խմբակցություններն ընդգրկող հրաշալի քարյակը իր առաջարկները կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ արդեն ներկայացրել է կառավարությանը։ Քարյակից 3-ը, բացի Հայազգային կոնգրեսից, նաև համաձայնել են մասնակցել կառավարության ստեղծած հատուկ հանձնաժողովի աշխատանքներին, ինչ ձևաչափում են շարունակվելու քննարկումները, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Ազգային ժողովի հակ խմբակցությունից բացի խորհրդարանական քարյակից 3-ը, Հոյիդան, Ժառանգությունը և Բարգավաճ Հայաստանը ընդունել են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերը կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի շուրջ քննարկումներին մասնակցելու և համատեղ բարեփոխելու համար։ ԲՀԿ-ից հանձնաժողովի աշխատանքներին կմասնակցի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը, ով մեզ հետ զրույցում ասաց, որ քննարկումների առանցքում շարունակում է մնալ պարտադիր բաղադրիչի վերացումը և ՊԵԿ-ի ինքնաշխատ հաշվիչի անջատումը։ Մելքումյանը կարծում է, շատ հարցեր կհստակեցվեն հաջորդ երկու շաբթի մեկնարկող ազգային ժողովում արտահերթ քննարկման ժամանակ։
Բայց մենք ուրեմն գտնում ենք, որ պետք է այս փուլային կոմպրոմիսին գնալ, որով ըստ երության լուծվում է պարտադիրի հարցը, ըստ երության լուծվում։ Ընդհանրապես մյուս խնդիրը կմնա արդեն իսկ փոխանցված ֆոնդերին գումարները, որի ճակատագիրը կորոշի հետագա։
Այդուհանդերձ, դեռ բաց է մնում կառավարիչների ֆոնդերին արդեն ուղարկված մոտ 2 միլիարդ դրամ գումարի վերադարձի հարցը։ ԲՀԿ-ն այս փուլում պատրաստ է փոխզիջման գնալ, նախ լուծել պարտադիրի, ապա գումարների վերադարձի հարցը։ Մինչդեռ վարչապետի հրավերը մերժած, հակ խմբակցությունը թեպետ պահպանում է քարյակի ֆորմատը և կուտակայինի մասին կառավարության ներկայացրած առաջարկներին միացել է վերապահումով, այդուհանդերձ, այս քննարկումները անարդյունավետ է համարում։ Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե չի հավատում, որ նախագիծը կընդունվի։
Հովիկ Աբրահամյանը փորձելու է ինչ-որ զիջումների գնալ, բայց ոչ ավելին, քան այդ պարտադիր հանելը։ Եվ իրենք հիմա ժամանակի վրա են աշխատում, մինչև սեպտեմբեր, բայց ձևական է նաև այդ առաջարկների ներկայացումը։ Պարտադիր կուտակայինը ոչ ուզում են հանել, ոչ էլ փորձելու են հանել։ Ոչ էլ կրկնում եմ, կասես Սարգսյանի քաղաքական հրահանգը, Հովիկ Աբրահամյանին շատ չխառնվեց։
ԲՀԿ պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն էլ հասկանում է, որ մի կողմից կառավարությունը փորձում է ձեռք բերել հասարակության վստահությունը, մյուս կողմից էլ իշխանություններին կաշկանդում է միջազգային կառույցների նկատմամբ պարտավորությունը։ Հիշեցնենք, որ 3 վարչապետ Աբրահամյանը հանդիպել էր միջազգային կառավարիչների ղեկավարներին և ասել, որ ունենալու ենք կենսաթոշակային այնպիսի համակարգ, որն ընդունելի կլինի հանրության լայն շերտերի համար։
Չէ՞ որ բավականին ծախսեր են կատարվել բարեփոխումների համար, չէ՞ որ հետո, եթե բյուջեները մոդրեր, հետո մենք քննարկել ենք, բալա, որ դուք հրաժարվում եք սրանից։ Այդ բյուջեի գնացած այդ միլիարդավոր դրամների, այդ արտասի արտասնավետությունը ո՞նց է հիմնավորվելու։ Այսինքն այդպեսի խնդիրներ կա, այսինքն հիմա կառավարությունը փորձում է համատեղել այդ երկու բաղադրիչը, որ բավարարի եւ հանրությանը, եւ միջազգային ֆոնդերին, եւ միջազգային ֆինանսական կա։ Ինչքանով կհաջողվի ցույց տա կյանքը։
Ժառանգություն խմբակցությունից հանձնաժողովի աշխատանքներին կմասնակցի Թևան Պողոսյանը, պատգամավորն ասում է, որ փորձելու են լուծել օրենքի շուրջ ստեղծված խնդիրները, ինչպես նաև մշակել այնպիսի մի օրենք, որը խտրական չլինի։
Որտեղ տարբերություն չի անելու, թե 55 տարեկան ես, թե 18 տարեկան ես, դու նույն ձևի համաձայն ես այդ օրենքի շրջանակներում մեկ սցենար կլինի, երկու սցենար կլինի, երեք սցենար կլինի, ինչ որ հնարավորնի տարբերակներով աշխատես եւ դրա միասին այդ օրենքը համարես քննի։
Հարցին թե հավատում են արդյոք, որ մասնակցությունը հանձնաժողովի աշխատանքներին իրոք արդյունավետ կլինի եւ իշխանական մեծամասնությունը հերթական անգամ չի անտեսի ընդդիմադիրների պահանջները, Թևան Պողոսյանն ասաց, որ չնայած իշխանության ցանկություններին պետք է պայքարել։
Եթե միայն սպասենք բարի կամքին ու ցանկության, ապա որևէ մի բան տեղի չի շարժվի։
Հոյի դախմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանը փոխանցեց, որ նույնպես մասնակցելու են հանձնաժողովի աշխատանքների, սակայն թե ինչ խմբով, պարզ կլինի հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Կառավարության կողմից հրավեր ստացած եւ այս փուլում դեռևս այն մերժած դեմեմ շարժումը զերծ է մնում քաղաքական գնահատականներից։ Դավիթ Մանուկյանին լսենք։
Հաղթանակ այս կտրվածքում համարում ենք, երբ ունենանք մի իրավիճակ, երբ որևէ մեկից հակառակիչ կամքի, որևէ պետական միջոց չի գազի եւ որևէ մեկը հակառակիչ կամքի չի ընդգրկի այս համակարգի մեջ։ Եվ այդ դրանից հետո, երբ այս հարցը լուծված կլինի, նոր մշակվող օրենքին ոչ կանեն, որ ամբողջ հարույցն է շատ աչալուրջ լինի եւ հնարավորինս ընդգրկված լինի։
Թիմը շարունակելու է պայքարը, չհավատալով այլևս իշխանական խոստումներին եւ գործադրելով միայն հանրային ճնշում։
Եվ այսօրվա պահանջի երթի իմաստը հենց դա է, որ մենք այլևս ոչինչ չենք ուզում լսել, ոչ մեկին չենք սպասում, որ ինչ-որ բան պիտի հայտարարի, մենք միայն սպասում, ակնկալում ու պահանջում ենք կոնկրետ գործողություններ, ոչ թե գործողությունների իմիտացիա։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր կենսաթոշակային պահումները չկատարել, գործել սահմանադրությանն ու սահմանադրական դատարանի որոշմանը համապատասխան, ՊԵԿ-ի ինքնաշխատ հաշվիճը անջատել, ահա այս պահանջներով այս պահին դեմեմ շարժումը երթ է անցկացնում Երևանի կենտրոնում, երթին հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը, ում հետ այս պահին ուղիղ հեռախոսակապ ենք հաստատել։ Անուշ, խոսքը քեզ եմ փոխանցում։
Դասեր հաշված ռոպեներից կմեկնարկի դեմեմ շարժման կազմակերպված երթը Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից հրապարակից։ Երթի նպատակը հետերյալն է. հերթական անգամ ոչի ձայնը բարձրացնել և ասել, որ հանրությունը չի լռելու և պահանջելու է իշխանություններից անջատել ՊԵԿ-ի ինքնաշխատ հաշվիչը, ինչպես նաև անկախ մարդու կամքին, հակառակ մարդու կամքին պահումներ չանել նրա աշխատավարձից։ Ինչպես գիտենք, արդեն այն նման պահանջով դեմ շարժումը հանդես է գալիս սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումից հետո, ստեղծված իրավիճակից հետո, և այսօր հերթական անգամ նրանք փորձելու են քայլել Երևանի կենտրոնական փողոցներով, հերթական անգամ բարձրաձայնել իրենց բողոքը, իրենց խնդիրը և պահանջել իշխանություններից հետևակողական լինել և հետևել սահմանադրական դատարանի որոշմանը։ Մեծ ծույցերում դեմ շարժման մասնակիցները ասացին, որ արդեն այս պահից ի վեր կարելի ասել, որ չեն հավատալու իշխանական խոստումներին, չեն սպասելու իշխանական թերի գործողություններին և հանրային ճնշման միջոցով պահանջելու են հարցին տալ արդար լուսում, իսկ դա է հետևել սահմանադրական դատարանի որոշմանը և փաստորեն գործել օրենքի ահմաններում։ Դեռ Տաթև երթը չի մեկնարկել, բազմությունը սպասում են մարդկանց քանակի ավելացմանը։ Հարկ է նշել, որ այս պահին իհարկե այդքան մարդ շատ, տարածքը շատ բազմամարդ չէ, այդուհանդերձ ներում ՄՄ-ի մասնակիցները պնդում էին, որ դեռ սպասում են, թերևս մինչև 7:30-ը սպասեն և ասենք ներկայացի երթը, Տաթև։
Եղավ, շնորհակալություն, հիշեցնեմ, դեմեմ շարժման նախաձեռնած երթի մասին պատմում էր Անուշ Մկրչյանը։ Ֆոկուս փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին աջակցելու մասին նախկին կառավարությունը շատ է խոսել, նոր կառավարությունն էլ սկսել է նման հայտարարություններով։ Հովիկ Աբրահամյանը վարչապետի պաշտոնում առաջին անգամ կառավարության նիստը վարելիս էր դեռ ասել, որ փոքր եւ միջին բիզնեսի համար ստեղծելու են բարենպաստ պայմաններ, բարենպաստ հարկային դաշտ։ Վարչապետը շեշտել էր, որ պատրաստ է կանգնել բիզնեսով զբաղվող ցանկացած մարդու կողքին։ Գործարարները, սակայն, կառավարության նկատմամբ շատ փոքր վստահություն ունեն, այդ է վկայում համենայն դեպս Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության զեկույցը։ Այդ զեկույցի համաձայն հայաստանյան գործարարները վստահ չեն նաև, որ իրենց վճարած հարկերը գնում են բյուջե։ Զեկույցի մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանյան գործարարների գերակշիռ մասը չի վստահում պետական մարմիններին և կարծում է, որ վճարված հարկերը պաշտոնյաները նախ և առաջ օգտագործում են անձնական նպատակներով։ Այս տվյալներն են առկա ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության և հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի պատրաստած հետազոտությունում։ Մայիսի 7-ին հրապարակված հարկ վճարողների ընկալման հետազոտություն անվամբ զեկույցը մասնավորապես պնդում է, որ հարկ վճարողների, այլ կերպ ասած գործարարների 58% չեն վստահում Հայաստանի նախագահին։ Մինչդեռ լիովին կամ որոշ չափով վստահում են միայն 26%, ավելի քան 2 անգամ քիչ։ Մնացած մասը տվել է չեզոք պատասխան։ Գործարարները էլ ավելի շատ չեն վստահում ազգային ժողովին ու կառավարությանը։ Հարկատուների գերակշիռ մասը չեն վստահում նաև հարկային ու մաքսային ծառայություններին և դատական համակարգին։ Հետազոտությունը մարկա հաջորդ ուշագրավ տվյալն այն է, որ գործարարների համոզմամբ հարկերից զգայացած միջոցները կառավարությունը նախ և առաջ օգտագործում է անձնական նպատակներով, այնուհետև բանակի կարիքների համար երրորդ տեղում կենսաթոշակային հիմնադրամն է։ Տնտեսագետ հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով հեղինակավոր կառույցների կողմից նման տվյալների հրապարակումը ցույց է տալիս, որ գործարար միջավայրը բարելավելու, հարկային ու մաքսային քաղաքականությունները արդարացի թափանցիկ դարձնելու մասին Հայաստանի իշխանությունների տարիներով հնչող խոստումները մնացել են լոկ որպես խոստումներ։
Հարցը տնտեսական դաշտում չի գտնվում, հարցը գտնվում է քաղաքական դաշտում։ Եթե քաղաքական դաշտում որոշում ընդունեն, որ իսկապես Հայաստանի Հանրապետության գործարարներ և տնտեսական կյանքում բոլորը օրենքի առաջ հավասար են լինելու, անկախ նրանից, թե ինչ դիրք են գրավում, ինչ պաշտոն են գրավում և օրենքը ընտրովի չի կիրառվելու Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, դա քաղաքական որոշում դիմի։ Ուրեմն մեր կյանքում էականորեն ամեն ինչ կփոխվի ու դու նույնը նաև հարկային դաշտում։
Շարունակենք աչքի անցկացնել զեկույցը։ Հարցված գործարարների մեծ մասը, 44%-ը, ասել է, որ հարկային ու մաքսային մարմինները կաշարք են վերցնում, 23%-ը գտնում է, որ չեն վերցնում, մնացածը չգիտի այս հարցի պատասխանը կամ հրաժարվել է պատասխանել։ Ուշադրություն գրավող հաջորդ կետն այն է, որ եթե փոքր ու միջին բիզնեսի մեծ մասն է Հայաստանում հարկային բեռը գնահատել շատ ծանր և ծանր, այսպես է նշել 50%-ից ավելին, ապա այդ կարծիքին է խոշոր բիզնեսի ընդամենը 19%-ը։ Հետազոտությունը փաստում է, որքան բիզնեսը փոքր է, այնքան հարկային բեռը ավելի ծանր է ընկալվում։
Սա խոսում է նրա մասին, ինչի մասին, որ մենք բոլորը շատ լավ տեղյակ ենք, որ իսկապես մեր մոտ հարկային ընդհանրապես հարկային գործունեությունը կապված է ոչ թե կոնկրետ գործարարի տնտեսական գործունեության հետ, այլ կապված է նրա հետ, թե նա ինչքանով է հովանավորվում իշխանության ներկայացուների կողմից։
Հետազոտության վերաբերյալ արձագանք ստանալու նպատակով դիմեցինք նաև արդեն ֆինանսների նախարարության կազմում գործող պետեկամուտների կոմիտե, սակայն այնտեղից այսօր չպատասխանեցին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անաստաս Միկոյանի արձանը Երևանում տեղադրելու քաղաքապետարանի սկանդալային որոշման շուրջ աղմուկը թերևս ստիպեց, որ այսօր քաղաքապետարանի մշակույթի հանձնաժողովը քննարկի այդ որոշումը վերանայելու հարցը։ Նիստը լրագրողների համար ակնկալ կերպով դրմփակ է անցկացվել։ Լրատվամիջոցների ներկայությունը պարզվում է ցանկալի չի եղել հանձնաժողովի նախագահ Թամար Պողոսյանի համար, ով ավելի վաղ, բացատրելով արձանի տեղադրմանը դրական եզրակացություն տալու իրենց որոշումը, հայտարարել էր, թե տեղյակ չեն եղել բոլշևիկ Միկոյանի կենսագրության մութ էջերին։ Այդ մութ էջերին տեղյակ հանրությունը ստորագրահավաքով պահանջում է քաղաքապետարանից չկանգնեցնել հազարավոր մարդկանց գնդակահարելու հրաման տված ստալինյան ռեպրեսիաներն իրագործած քաղաքական գործ չի արձանը։ Քաղաքապետարանի մշակույթի հանձնաժողովը այսօր, սակայն, պարզվել է, իր որոշումը չի վերանայելու, իսկ հարցի պատասխանատվությունը փոխանցում է կառավարությանը, պատմում է Իրինա Հովանիսյանը։ Երևանի քաղաքապետարանում այսօր արգելվեց լրագրողների ներկայությունը մշակույթի և կրթության հանձնաժողովի նիստին, որի ժամանակ քննարկվում էր բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը Երևանի կենտրոնում տեղադրելու մասին ավական ու սկանդալային որոշումը, թեև նիստը բաց էր, դռնփակ քննարկում անցկացնելու որևէ որոշում չկար, սակայն լրագրողներին թույլ չտվեցին անգամ քաղաքապետարանի դռներից ներս մտնել։ Այս արգելքից վրթովված ավական ու ընդդիմադիր Բարև Երևան խմբակցության ներկայացուցիչները վիճաբանության մեջ մտան քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունը ներկայացնող Արթուր Գևորգյանի և Արթուր Սարուխանյանի հետ, որևէ կերպ չկարողանալով հասկանալ լրագրողներին ներս չթողնելու իմաստը։ Լրատվական ծառայության ներկայացուցիչները մեզ պարզաբանեցին, որ մշակույթի հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Թամար Պողոսյանն է իրենց հանձնարարել լրագրողներին ներս չթողնել։ Խոսքը մշակույթի նախկին նախարար Թամար Պողոսյանի մասին է, ում գլխավորած հանձնաժողովը ապրիլի վերջին դրական եզրակացություն էր տվել Միկոյանի արձանը տեղադրելու առաջարկին։ Տիկին Պողոսյանը մեզ այդ զրույցում չէր թաքցրել, որ ինքը տեղյակ չի եղել Անաստաս Միկոյանի կենսագրության վիճահարույց դրվագների մասին։
Ես ձեզ փոխանցում եմ ավական մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թամար Պողոսյանի ինձ տրված հանձնարարականը կամ բացատրություն, որ հանձնաժողովի այս նիստը լուսաբանման համար նպատակահարմար չեն գտնում։
Ինչու նպատակահարմար չեն գտնում և Թամար Պողոսյանը
ճիշտ կլինի այդ հարցը Թամար Պողոսյանին ուղղել։
Թամար Պողոսյանը իջավ և հայտարարեց, որ լրագրողներին ներս չեն թողնում անվտանգության նկատառումներով։
Ոչ մեկը դեմ չի հրապարակային գործունեությանը, բայց քանի որ այստեղ քաղաքապետարանը խնդիր ունի նաև անվտանգության, նախնական կարգը հարցը տեխնիկական դաշտում է սիրելի լրատվամիջոցների
ժամանակ։ Իսկ ինչ անվտանգության խնդրի մասն է խոսքը, լրագրողները սպառվում են քաղաքապետարանի անվտանգությանը։
Շնորհակալ եմ ձեզ, ես մի ժամից։
Չէ, իրոք լրագրողները սպառվում են քաղաքապետարանի անվտանգությանը։
Սա իրենց խնդիրն է, սա իմ խնդիրը չի։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը տեղյակ էլ չէ այս ամենի մասին, վստահեցնում էր լրատվական ծառայության պետ Արթուր Գևորգյանը։ Ինչևէ, 1.5 ժամ փակ դռների հետևում քննարկումից հետո հանձնաժողովի ղեկավարը դուրս եկավ և հայտարարեց, որ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու ավական ու ապրիլի 39-ին նիստում կայացված որոշումը փոփոխման ենթակա չէ, այն հանձնված է կառավարությանը, մնացածը կառավարության խնդիրն է։ Պողոսյանը այսօր էլ էր պնդում, որ քաղաքապետարանի ներկայացրած կենսագրականում, որի հիման վրա կայացվել է որոշումը, չկան փաստեր, որ ստալինյան շրջանում նա հազարավոր հայերի գնդակահարության մասնակից է եղել։
Հիմա կառավարության ինչպիսի դիրքորոշում կունենա, կառավարության որոշումը կստանան, այնուհետև գնահատականներ կտան։
Փաստորեն դուք կառավարությանն եք հանձնում, հա՞։
Դա իր լիազորությունն է, ես չեմ հանձնում, դա իր լիազորությունն է։
Ավականին չէ կարող այդ որոշումը։
Ոչ, ավական իր լիազորությունների շրջանակներում մենք հանձնաժողով դալ քննարկեցինք, նոր իրավական հիմք ունենք, մենք քննարկում ենք այն իրավական հիմքը, որ քաղաքապետարանը մեզ տրամադրում է, սա է ընթացակարգը, սա է իրավական գործընթացը։ Կլինի
Երևանի արխիվները, Դեմոյանի պնդումները,
սրանք դեռևս
անցում տարածված տեղեկությունները, տեսանյութերը, դրանք
չէ, դա պետական քաղաքականության որոշելու համար պետության լիազոր ֆունկցիաների մեջ է մտնում, դա մեր գործառույթը չի։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանն էլ ասաց, ավականին իր գործառույթը կատարել է և այլևս անելիք չունի։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու է որոշվել հենց բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրել Երևանում,
առաջարկությունը եղել է նրա հարազատների կողմից և բացի դրանից Մոսկվայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից, այնտեղ ակադեմիկոսներ, դերասաններ կային և Ջիգարխանյանը կար։
Ցեղասպանության ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, ով ապրիլի 30-ին ընդդիմացել էր ավականու որոշմանը, հայտարելով, որ ինքը չի կարող համաձայնել նման կենսագրություն ունեցող գործչի արձանի տեղադրմանը, այսօր էլ է վերահաստատել իր կարծիքը։
Ես շարունակելու եմ մնալ իմ կարծիքին, ավելին ես պատրաստ եմ ավելի այն հիմնավորելու, դա իմ անձնական մասնագիտական դիրքորոշումն է։ Ես սկզբունքային մասը չեմ կարող փոփոխության ենթարկել կամ այլ ինտերպրետացիա տալ պատմությանը, որ ինձ համար հայտնի է այս փաստերի։ Ես խոսում եմ փաստերի լեզու, ոչ թե որպես անհատ։
Մինչ Երևանի ավականին փաստորեն որոշումը կայացրել և մի կողմ է քաշվում, հարյուրավոր քաղաքացիներ ու մտավորականներ ստորագրահավաք են անցկացնում, պահանջելով վարչապետից, քաղաքապետից ու մշակույթի նախարարից չեղյալ համարել հազարավոր անմեղ մարդկանց կյանքից զրկելու գործում մասնակցած և այդ գործը նախաձեռնած Միկոյանի արձանը տեղադրելու որոշումը։ 20-րդ դարի ամբողջատիրական կայսրության ձևավորմանը նպաստած քաղաքական
հայկական պատեհապաշտ չարագործներից մեկին հանրությանը որպես դրական կերպար ներկայացնելը բռնատիրական արժեքների ամրագրում է, հազարավոր անմեղ զոհերի հիշատակի և նրանց սերունդների կրած տարապանքների անարգանք, նշում են նամակագիրները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձևավորված կառավարության շարքում նախարարների կաբինետներում սակավաթիվ նորեկների շարքում է նաև բնապահպանության նախարարը։ Բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը նշանակվել է Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում։ Այս որոշումը խիստ մեծ դժգոհություն է հարուցել բնապահպանների շրջանում։ Նախարարի գործունեությունից մշտապես դժգոհ բնապահպանները կարծում են Արամ Հարությունյանին պետք է պատասխանատվության կանչել Հայաստանի բնության դեմ աշխատելու համար, այլ ոչ թե նրան վստահել մի ողջ մարզի կառավարումը, Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Կոտայքի արդեն նախկին մարզպետ Կովալենկո Շահագալյանը հավաքել է իրեն աշխատասենյակից, աշխատանքային վերջին օրն էլ անցկացրել աշխատակիցներին հրաժեշտ տալով։ 13 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցրած մամուլի համաձայն մի քանի անգամ արդեն հրաժարական տված և տարիներ շարունակ ընդդիմության կողմից քննադատված Շահագալյանը պնդում է, թե նոր վարչապետի հետ խնդիր չունի, պարզապես տարիքն արդեն մեծ է, որոշել է երիտասարդներին ճանապարհ տալ։ Ազատության հետ զրույցում սակայն չի բացառում, որ նոր պաշտոն կստանա։ Առայժմ փակագծեր չի բացում։
Դե մի քանոր կանգստանան բնականաբար, իհարկե այնպես չի, որ ես կմնամ անգործ, պլաններ ունեմ, ծրագրեր ունեմ։
2008 թվականին Հրազդանի քաղաքապետի նախկին թեկնածու անդիմադիր հայացքներ ունեցող Մեսրոպ Մեսրոպյանը կարծում է, թեև Շահգալյանը չի խոստովանում, բայց ազատվելու մասին որոշումը նրանը չէր։ Նոր կառավարությունը որոշեց ու ազատեց, ինչու դեռ պարզ չէ։ Մեսրոպյանն ասում է, որ ավելի վաղ պետք է ազատվեին Շահգալյանից, ու Մորոկ մարզում ամենաթողության մթնոլորտը եղել, ով հարստացել է պետական միջոցների հաշվին։
Թողել եմ մեկն ու մեկ էս մեր բարձրաշտիճան վերահսկիչ պետական ծառայություններից մեկը, մթել է գնա, մթ փորձի ճշտի մարսպետի սեփական ունեցվածքը մինչև մարսպետ նշանակվելը, եւ այս 13 տարվա ընթացքում ունեցվածքի ինչ դինամիկ աճ ունեցել եւ այդ ոնց եղավ։ Չեմ կարծում, որ մարսպետների աշխատավարձը պետական Հայաստանի Հանրապետության ինչ մի աստղաբաշխական թվեր է։ Այդ ոնց եղավ, որ այդ 10 տարվա մեջ այդ մարդիկ եւ թող այդ լոլոները հանգած չգան մեզ կարդան, որ իր անունով էս չկարեն չկար։
Բնապահպանների համոզմամբ ոչ միայն նախկին, այլև ներկայիս մարսպետը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Թվարկում է Սևանի Արարատյան դաշտի ստորգետնյա ջրերի դեմ նախկին բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի աղմկահարույց որոշումներն ու հանքարդյունաբերության չլուծված խնդիրները։
Բավական է, որ իրար պատասխանատվության կանչենք, եւ մենք ուզում ենք պահանջով դուրս գալ, ուղղակի հիմա գոնե այդ մի քիչ փաստերով պետք է հավաքենք այս բանավորի պահանջը ներկայացնել, որին կպատասխանատվություն ես չգիտեմ, որևէ վարչական պատասխանատվություն, թե ուրիշ ձևի քրեական պատասխանատվություն, որտեղ բնապահպանական օրենսդրության խախտումները նաեւ քրեական
Հրազդանցի բնապահպանները առայժմ չեն շտապում սվիններով դիմավորել նոր մարզպետին։ Թե Հրազդանը, թե Կոտայքի մարզի այլ բնակավայրեր հարուստ են բնապահպանական խնդիրներով, որոնց մեջ իր մեղքի բաժին ունի նաև նախկին նախարար Հարությունյանը, բայց իրենք առայժմ կսպասեն, ասում է առողջ Հրազդան բնապահպանական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Մովսես Մանուկյանը։
Եվ պիտի փորձենք դնել սկզբնական շրջանում քննարկել եւ փորձել միասին ինչ-որ բաների հասնել։ Եթե տեսնենք դիրքորոշումը նույնն է, նույն կառավարական դիրքորոշումն է, ինչ նախկին մարզպետի կողմից էր, դրական որից այդ շարժում չկա, մենք բնականաբար ավելի նորից կսրենք մեր շարժումը։
Կոտայքի մարզկենտրոն Հրազդանի բնակիչների համար մարզպետի փոփոխությունը մեծ նշանակություն չունի, մի մասը նույնիսկ տեղյակ չի փոփոխությանը։ Կենտրոնական հրապարակում հավաքված հրազդանցիները, ովքեր դատարկ ժամերը լցնում էին զրույցներով ու խաղերով, շեշտում են, թե ով է լինի մարզի ղեկավարը, դրանից իրենց կյանքը չի լավանա, կարևորն աշխատանքն է, որը չունեն։
Ինչ ապսուտ է, Շահգալյանի ելնելը ցները մելի մենք էլի նույն էս համբալնենք ուղղակի։ Ոչ գործ ենք ունեցել, ոչ աշխատել ենք, ոչ շփվել ենք, ոչ գոյենք, ոչ քշկու։ Ոչ է կա իր գործ, այն չան արագնա։ Ինչ արի, հեսա մի ուշարձանարը դեպքիս ատվումած։ Դրա փոխարեն մետ գործարան աշխատացնային էս մարդիկ
էին։ Այո, ջայլ մարդ են, ես էտամ աշխատել, ես այնի թոշակարը եմ, կետամ կարտավել եկե գործել։
Այսինքն տարբերություն չկա, ով կարա մարզը կառավարի, կարևորը, որ ձեզ աշխատանքով
համարում։
Աշխատանք էլ էտամ աշխատել, ես չմանամ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզ։
Այժմ մարդկային մի շատ ցավալի պատմություն վերհանած դատավճռի հետքերով գնանք։ Գյումրեցի երիտասարդ 28-ամյա կինը 3 անչափահաս երեխաների մայր Վերոնիկա Սուքյասյանը դատապարտվել է 4 տարվա պայմանական ազատազրկման փետրվարյան ցրտաշունչ օրը փայտ գողանալու համար։ Կինն ասում է, այլ ելք չուներ, երեխաները սարճում էին, տաքացնել էր պետք։ Սաթենիկ Կազվանցյանն է զրուցել նրա հետ։
Գյումրեցի 28-ամյա Վերոնիկա Սուքյասյանը խնամքին ունի 3 անչափահաս երեխա, որոնց պահում է միայնակ։ Ամուսինը մի քանի տարի առաջ Ռուսաստան է մեկնել ու որևէ տեղեկություն նրանից չկա։ Երեխաներից մեկը մանկուց հաշմանդամ է, Վերոնիկան պահում է նաև քրոջ անչափահաս երեխային։ Սոցիալապես ծանր պայմաններում ապրող այս ընտանիքի մայրը Վերոնիկան ձմռանը վառելիք է գողանում հարևանից, այս քայլին ստիպված էի գնալ, ասում է նա, քանի որ 4 երեխաները կցրտահարվեին։
Հայվանի հայացքը չէ, վաբսեմ չի։ Համար տեսանք, նա այն ուդեր, ինչ կա կբերեմ, որ ցուրտ եղանակերն է խոնավը, իհանը չի կարել, դաժը յավոտներին, ծմուկ հիվանդություն էր առաջացել այդ խոնավությունին։ Ստիված գնացել եմ, այսքան մեն կոմից կբերեմ, որ վարեմ, ինքը չմրցի։ Դի ապադերը, ապադերը, սա աղպագել են կրիտները չէին։ Դիաստեղ
Գողության փաստով քրեական գործ է հարուցվում, այն արդեն դատարանում քննվել է ուստ հրապարակված վճռի։ Վերոնիկա Սուքյասյանը մեղավոր է ճանաչվել գողություն կատարելու համար, դատապարտվել 4 տարվա ազատազրկման, ապա կիրառվել է պայմանական ու սահմանվել 2 տարի փորձաշրջան։ Դատարանը նաև պարտավորեցրել է 160,000 դրամ վճարել տուժողին, որպես հանցագործության պատճառված նյութական վնասի փոխհատուցում։ Դատարանը հաշվի չի առել նույնիսկ ընտանիքի սոցիալական ծանր պայմանները, թե որտեղից է գործազուրկ ու խնամքի 4 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքը վճարելու իրենց համար այդ պատկառելի գումարը, երբ ընտանիքը հազիվ գոյատևում է նպաստով ու հիվանդ երեխային տրվող հաշմանդամության թոշակով։ Տուժողին 160,000 դրամը վերադարձնելու հարցում հարազատներն են օգնել։
4,000 դրամ նպաստն է, 10,000 դրամ թոշակը։ Դա է մեր պայմանները, իհարկե դուժարձը կուզեին, մենք է, որպեսի ավել բագած խոսակրություն չանիշ, ամեկը մեկ կոմից օգնել տվեց։
Կատարվածի մասին Վերոնիկան դժվարությամբ էր պատմում, հիմա երիտասարդ կնոջը ավել շատ մտահոգում է դստեր առողջությունը, փոքրիկ Լյուբանի ծնե տարապում է ամբուժելի հիվանդությամբ, ու դեղորայք գնելու հնարավորություն ընտանիքը չունի։
Տանով հիվանդ է, խորոշներն է եպագաս, ոչ մի օգնություն չեմ ստանա, ոչ մի բան, դաժ ագնոցները նշանակել են փողով, դեղորյակը փողով։ Մենք չունենք, որ պոլիկլինիկան կեշտան, նույնիսկ ճպալով է դուրս քանեն։
Փոքրիկ Լյուբայի մոտ բժիշկները նաև արյան քաղցկեղ են հայտնաբերել։ Վերոնիկային առաջարկել են փոքրիկ Լյուբային մանկատուն հանձնել, սակայն վերջինս հրաժարվել է։
Ու իմ երեխեքը չեմ հրաժարվի։ Դաժ իմ Լյուբայից հիվան երեխեքից։
Վերոնիկան հույս ունի, որ բարի մարդիկ կգտնվեն ու կօգնեն, որ փոքրիկը բուժում ստանա, իսկ դա միայն արտասահմանում է հնարավոր ու բավականին գումար է անհրաժեշտ։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը մամուլի տեսությունը, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հերթական նախմկահարույց հայտարարությանը։ Դեսպանը, հիշեցնենք, իր վերջին հարցազրույցներից մեկում անհրաժեշտ էր համարել Հայաստանում գործող բոլորային հասարակական կազմակերպությունների չեզոքացումը, որոնք դեսպանի կարծիքով ցանկանում են սեփխրել ռուս-հայկական հարաբերություններում, ժամանակը գրում է։ Ռուսաստանը ըստ էության հայտարարում է Հայաստանում հասարակական քաղաքացիական սեկտորի դեմ արշավի մասին, իսկ այն, որ խոսքը հենց արշավի մասին է, վկայում է Երևանում կազմակերպված մի հավաք, որն անցկացվել է ՀԱՊԿ Հովանու ներքո։ Այդ հավաքում հանդես է եկել ՀԱՊԿ-ի վերլուծական ասոցիացիայի ղեկավար Իգոր Պանարինը և հայտարել, որ իրենք մշակելու են սոցցանցերի դեմ պայքարի մեթոդներ ու տեխնոլոգիաներ, որպեսզի կարողանան հակազդել դրանց։ Խնդիրը, ըստ Պանարինի, այն է, որ սոցցանցերում ազդում են երիտասարդների վրա և նրանց միջոցով ապակայունացնում իրավիճակը, ինչպես ցույց է տվել Ուկրաինան։ Այսինքն, ըստ Ռուսաստանի, հասարակության վրա պետք է ազդել միայն ու միայն ռուսական քարոշճամեքենայով, գրում է թերթն ու ամփոփում։ Սա իսկապես լուրջ մարտահրավեր է հայաստանյան հանրությանը, քանի որ հեղինակները թաքնվում են բարեկամության մասին կեղծ մտահոգությունների ներքո։ Հայաստանում հայ-ռուսական բարեկամությունը կասկածի տակ դնող որևէ բան եթե կա, ապա դա հենց Ռուսաստանի դեսպանի հայտարարություններն են, որովհետև որևէ բարեկամ երկիր իրեն թույլ չի տա էթիկայի և նորմերի նման խախտումով միջամտել բարեկամ երկրի ներքին գործերին և ցուցումներ տալ հասարակական քաղաքացիական սեկտորի բերանը փակելու ուղղությամբ։ Վաղվա օրվա դերթի պատկերավորմամբ Երատոնի համատեքստում 168 ժամը գրում է։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանի իշխանությունները հետևողական քայլերով նվազագույնի են հասցրել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, որից ուղղակիորեն կախված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Բայց այնպես չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն ընդդիմացել են, դա թույլ չտալուն ուղղված գործողություններ են կատարել, ճիշտ հակառակը։ Հայաստանից առաջ ընկնելով ողջունել են ամենայն ռուսականը, այդ թվում քեֆ ուրախություն կազմակերպելով Ղրիմի բռնակցման արդիվ։ Այսինքն, տարվա մեջ մի օր մենք փառաբանելով Շուշիի ազատագրումը, որը գրեթե նույնն է, ինչ Արցախի ազատագրումը, հիշելով դրա համար նահատակված մեր եղբայրներին, տոնական օրերից ազատ ժամանակ ամեն ինչ անում ենք արժե զրկելու համար այն նպատակները, որոնց համար նրանք իրենց կյանքն են զոհել, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք հանդիպել է Հայաստանում կենսաթոշակային ֆոնդերից մեկի փոխտնօրենին և հայտարարել, թե դրսևորելու ենք քաղաքական կամք կենսաթոշակային բարեփոխումները հաջողությամբ իրականացնելու համար։ Զարմանալի մարդ է Հովիկ Աբրահամյանը, քաղաքական ուժերի հետ հանդիպման ժամանակ քաղաքական կամք է դրսևորում ու հայտարարում, թե կուտակայինի պարտադիր բաղադրիչը կասեցվում է, մի երկու օր անց հանդիպում է ֆոնդի փոխտնօրենին ու հայտարարում, թե քաղաքական կամք է դրսևորելու և ավարտին է հասցնելու բարեփոխումը, գրում է չորրորդն ու շարունակում. Միջանկյալ տարբերակ չկա, կամ պարտադիր բաղադրիչը պահպանվում է և ֆոնդերն աշխատում են, կամ ամեն ինչ արվում է կամավորության սկզբունքով և ոչ մի բարեփոխում էլ տեղի չի ունենում։ Հուսով ենք, այսուհետ Հովիկ Աբրամյանը քաղաքական կամք կդրսևորի և շաբաթական 4 անգամից ավել իրար հակասող հայտարություններ չի անի, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ծրագրի վերջում միջազգային իրադարձությունների մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան, Ազատություն ռադիոկայանի Վաշինգտոնի գրասենյակում հյուրընկալվելով Ալասանյան հայտարարել է, որ իրենք ՆԱՏՕ-ից հավելյալ պաշտպանողական կարողություններ են ակնկալում և համարում են, որ իրենց հարաբերությունների խորացումը հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ Ռուսաստանի հնարավոր բացասական արձագանքի հետ կապել չի կարելի, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պատրաստ է արդյոք հյուսիսատլանտյան դաշինքն ուղղակի ռազմական ներկայություն ապահովել Վրաստանի տարածքում, մասնավորաբար հակաարթիռային պաշտպանության համակարգեր տեղակայելով այդ երկրում։ Հիշեցնեմ, օրերս նման նախաձեռնությամբ հանդես եկավ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան։ Հյուրընկալվելով մեր ռադիոկայանի Վաշինգտոնի գրասենյակում, Ալասանյան հաստատեց, որ Միացյալ Նահանգներ կատարած իր վերջին այցի ընթացքում նա ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկել է այդ հարցը։ Քայլը կատարելու լավագույն պահն է, հայտնի է, որ ՆԱՏՕ-ի և Վրաստանի հարաբերությունների մյուս էտապը լինելու է գործողությունների պլանի տրամադրումը, ինչը դեռևս անդամակցություն չի նախատեսում։ Բայց եթե խոսում ենք անվտանգության ոլորտում համագործակցության խորացման մասին, նշանակում է, որ մեզ անհրաժեշտ են լինելու առավել մեծ քանակության պաշտպանական կարողություններ և զրահատեխնիկայի դեմ կիրառվող և հակաօդային, նշում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը, կտրականապես մերժելով այն մոտեցումը, թե ՆԱՏՕ-ի կողմից նման քայլը կարող է սադրել Մոսկվային ինչ-ինչ կտրուկ գործողությունների։ Այդ մոտեցումը բնորոշ է Ղրիմի իրադարձություններին նախորդող շրջանին, այժմ արդեն նոր իրականություն է, որ ձևավորում է հենց ինքը Ռուսաստանը, խախտելով ու ոտնահարելով այն բոլոր համաձայնագրերը, որ կնքվել են Ուկրաինայի շուրջ ամերիկացիների և Մեծ Բրիտանիայի միջնորդությամբ։ 2008-ին Վրաստանում նույն պատկերն էր, սխալ է կարծել, թե հնարավոր է անել ևս ինչ-որ բան, որ էլ ավելի կգրգռի Ռուսաստանին։ Ստեղծված իրավիճակում միակ լուծումը պատժամիջոցների և ռազմական զսպման խելամիտ համադրությունն է։ Վրաց նախարարը սակայն նշում է, որ սրան զուգահեռ Թբիլիսին չի պատրաստվում հրաժարվել Մոսկվայի հետ երկխոսության ծավալման գաղափարից, ավելին ՆԱՏՕ-ի կողմից տրամադրվող ռազմական կարողությունները Վրաստանը չի օգտագործելու Աբխազիայի կամ Հարավային Օսիայի դեմ։ Մենք արդեն բազմիցս հայտարարել ենք, որ այս խնդիրները չունեն ռազմական լուծում, բացառվում է, որ մենք սկսենք Վրաստանի դեօկուպացիան ռազմական ուժի կիրառումից։ Մենք սա հստակորեն ասել ենք նաև ոսերին և ափազներին։ Մեր համոզմամբ բոլոր խնդիրների լուծման բանալին հասարակությունների միջև շփումների ակտիվացումն է։ Մենք ցանկություն ունենք ցույց տալ, որ բաց ենք առողջապահության, հումանիտար, տնտեսական ոլորտներում երկկողմ շփումների համար։ Խոսելով Ուկրաինայում ստեղծված իրադրության մասին, Իրակլի Ալասանյանն նշում է. Մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի Ուկրաինան հաջողության հասնի, քանի որ նրանք մեր վաղեմի բարեկամներն են ու մեզ համար շատ ծանր պահերին միշտ օգնության են եկել։ Մենք պատրաստ ենք օգնել ուկրաինացիներին մեր հնարավորությունների չափով։ Խոսքն իհարկե Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին անմիջականորեն մասնակցելու մասին չէ։ Դրա հետ մեկտեղ մենք Ռուսաստանի հետ մեր հակամարտությունից դասեր ենք քաղել և որոշակի փորձ ձեռք բերել, պատրաստ ենք կիսվել դրանցով, ասում է Ալասանյան։ Նշեմ ի դեպ, որ այս հարցում Ալասանյայի տեսակետները գրեթե լիովին համընկնում են Վրաստանի բնակչության մեծամասնության մոտեցումների հետ։ Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի անցկացրած վերջին հարցման համաձայն Վրաստանի բնակչության 62%-ը համոզված է, ուկրաինական ճգնաժամի ողջ մեղքը ռուսական կողմինն է։ Վրացիների 66%-ը դատապարտում է Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին, իսկ 46%-ի համոզմամբ Վրաստանը պետք է հավելյալ քայլեր կատարի Ուկրաինային աջակցելու համար։ Այդ քայլերը կարող են ներառել Կիևին մարդասիրական օգնության տրամադրումը, պատժամիջոցները Մոսկվայի դեմ, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ մշակութային կապերի լիակատար բոյկոտը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուկրաինական իրադարձություններին անդրադառնանք։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անակնկալ հայտարարեց, որ աջակցում է մայիսի 25-ին Ուկրաինայում նշանակված արտահերթ նախագահական ընտրությունները և որ դա ըստ նրա քայլ է ճիշտ ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը կոչ է արել Ուկրաինայի հարավարևելքի ռուսամետներին մայիսի 11-ի հանրաքվեն հետաձգել և բանակցությունների նստել Կիևի հետ։ Այսօր Ուկրաինայի հարավարևելքից հայտարել են հանրաքվեն, միևնույն է կայանալու է։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատողականների առաջնորդները այսօր հայտարարեցին, թե չեն հրաժարվում մայիսի 11-ին անկախության հանրաքվե անցկացնելուց, չնայած Ռուսաստանի նախագահը երեկ նրանց կոչ էր արել հետաձգել այդ հանրաքվեն և երկխոսության գնալ Կիևի իշխանությունների հետ։ Բայց այսօր ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության համակարգող խորհուրդը որոշեց չհրաժարվել հանրաքվեից։ Դենիս Պուշիլինը, Դոնեցկի անջատողական շարժման ինքնահռչակ առաջնորդը, հայտարարեց, որ մայիսի 11-ի հանրաքվեն չի հետաձգվի։ Դոնեցկի որոշումից քիչ անց Լուգանսկի անջատողականների առաջնորդները եւս հայտարարեցին, թե չեն հրաժարվում հանրաքվե անցկացնելու մտադրությունից եւ որ այն տեղի կունենա։ Դեռ մինչ այս որոշումները Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել էին, որ երկրի արևելքում շարունակելու են ուժային գործողությունները ռուսամետ անջատողականների դեմ։ Կիևը ընդհանրապես նման հանրաքվեն կեղծ է համարում։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Պարուբինը, արձագանքելով Պուտինի երեկվա կոչին, լրագրողներին այսօր ասել էր, թե հնարավոր չէ հետաձգել կամ չեղյալ համարել ինչ-որ բան, որը գոյություն չունի, և նա հայտարարել էր, որ ուժային գործողությունները շարունակվելու են։ Ես ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հակաահաբեկչական գործողությունները շարունակվելու են։ Ավելի վաղ Արևմուտքը Միացյալ Նահանգները դատապարտել էին Դոնեցկում և Լուգանսկում անկախության հանրաքվե անցկացնելու ռուսամետ անջատողականների մտադրությունը։ Այսօր Բրյուսելում Եվրահանձնաժողովի հանդիպումից հետո Եվրամիության արտաքին և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատարի մամուլի խոսնակ Մայա Կոսիանչիչը ևս մեկ անգամ ասել է.
We strongly emphasize that such referenda should not take place neither on or 11th of May or any other later
Մենք ուժեղ շեշտադրել ենք, որ նման հանրաքվե չպետք է տեղ ունենա ոչ մայիսի 11-ին, ոչ էլ ավելի ուշ, որովհետև Եվրոպական միությունը ամբողջովին աջակցում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Նման չարտոնված տեղական հանրաքվենները ժողովրդավարական լեգիտիմություն չունեն և միայն կարող են սրել իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահի երեկվա հայտարարություններին, ապա Եվրամիությունը այստեղ դրական նշաններ է տեսնում.
We take good note of President Putin's remarks on several issues on the issue.
Մենք դրական երանգներ ենք տեսնում նախագահ Պուտինի հայտարարություններում, որ վերաբերում են մի շարք հարցերի. Ուկրաինայի մայիսի 25-ի նախագահական ընտրությունների հետ կապված նրա կոչը հետաձգել տեղական հանրաքվեն Ուկրաինայի արևելքում, ինչպես նաև նրա հայտարարությունը Ուկրաինայի սահմանից ռուսական զորքերը հետ քաշելու մասին, սակայն որը կարող է օգնել թույլատնելու լարվածությունը, եւ իհարկե մենք շատ մոտիկից կհետևենք զարգացումներին, տեսնելու թե արդյոք խոսքերը գործի են վերածվում.
And of course we will follow developments on the ground very closely to see whether words are followed by the deeds, by action.
Ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով հանձնակատարի մամուլի խոսնակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ընկերներ, այս պահին Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Թարմներություններով մենք եթերում կլինենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։ Մի քանի րոպեից կմեկնարկի Ազատության հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը ազատություն.am կայքերում, առաջարկում եմ բաց չթողնել, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ ապտում։